halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 25-31 meterband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
aroor wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax arbacaha bisha januari ee sanadka 2017-kana waa 25 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandule iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
inkastoo wax muddo qorshe uu soo jiray uu yahay waana runtaa weeyaan oo dee shiinaha walaal waxaa ku qasba inuu kollayba adduunka la baacimshireeyo weli isagu ma laha suuq weyn maaha inkastoo badan yihiin haddana sida maraykanka oo 300 million ah ayaa haddana adduunka u ama garanaysaa suuqii.
kaasina waa dhaqaalayahan ka hadlaya ganacsiga shiinaha ee ku sii fidaya dalalka yurub. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aan idin hayno waxaa ka mid ah dad qaxooti ah oo ku jira mid ka mid ah xeryaha qaxootiga ee kenya oo diiday in xeryo kaleeto loo wareejiyo mudaaharaad dhigay.
ururada soomaalida minnesota oo dalabkooda dhaqaalaha ay ku howlgalayaan u midoobay.
qodobo kale iyo ciyaarahana waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. raashiya, turkiga iyo iiraan ayaa ku heshiiyey qorshe ay ku taageerayaan xabajoojinta suuriya ayna xal siyaasadeed ugu raadinayaan colaadda dalkaasi ka taagan muddada 6 sano ah. ma jiraan wax faahfaahin ah oo lasoo saaro dheeraada, inkastoo war qoraalna uu sheegay in dhinacyadaasi ay mar kaleed ku kulmi doonaan geneva bisha soo socota. hogaamiyaha mucaaradka ee siriya maxamed aluusha ayaa waxa uu dhiibay raashiya hindise ku saabsan xabajoojin dhammaystiran, isaga oo ka filaya in uu kaga soo jawaabo muddo 7 dowladda siriya oo taageero ka haysata raashiya iyo iiraan ayaa waxa ay soo dhaweysay qorshaha 3 dal, laakiin waxa ay bayaamisay in duulaanadeeda ay kasii wadi doonto falaagada duleydka magaalada dimashaq.
buundooyinka magaalada mosul ayaa ah kuwa burbursan oo ay sidii qashinkii meel walba tuuran yihiin alaabihii ka jajabay kadib markii ay dagaalo in muddo ah halkaasi ka soconayeen. meydadka ayaa ah kuwa meel walbaba yaalla, mana jirto dowladda hoose oo ka shaqeynaysa magaaladaasi si loo ansixiyo dhibaatooyinka ama looga hortago dhibaatooyinka ka dhalan kara meydadka iyo dhaawacyada magaaladaasi ku kala baahsan. isagoo imtixaamayo askari ka mid a ciidamada ciraaq ayaa waxa uu arkay in dhallinyarada qaarkood ay isku dayayaan inay baartaan jeebabka dadka meydadka ah ee magaaladaasi ku qaybsan. laba dhallinyaro ah oo jeebabka meydadkaasi kasoo gurtay lacag ayuu waxa uu ka codsaday inay lacagtaasi isaga wareejiyaan ciidamada booliska maadaama ay yihiin dad dhintay, xaqna aysan u lahayn inay xoolahooda qaataan. askarigan oo 19 jira magaciisana la yihahda os ayaa sheegay inuu ku dadaalayay markii hore inuu ahaado arday dhammaystirta waxbarashada heerka kolleejka balse ay ISIS la wareegeen gacan ku haynta magaalada. aroor wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. ururada soomaalida ee minnesota ayaa tallaabadaasi oo ay sheegeen inay wax ku eegayaan sida ay ku horumarinayaan dhaqaalaha ay ugu howlgalayaan jaaliyadooda waxa ay isku bahaysteen inay hal meel wax ku codsadaan. wariyahayaga maxamuud mascade ayaa waxa uu wareystay xaashi shaafi oo ah madaxa ururka somalia action alliance oo ka mid a ururada isu tegay, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey waxa keena inay tallaabadaasi ku dhaqaaqaan.
waxaa keenay baahi aan aragnay inay taalo oo horey qaarkeen ay ka qarsooneyd qaarkeen ay u iftiinsaneyd laakiin la-ayd waqtigeedii u dhici lahayd sidaan u tolay. waad dareemeysaa waddankan 20 sano ku dhawaad ama 20 sano la joogay dad badan hay-adaha soomaalidana waxay lamid yihiin hay-adaha wadankan ka shaqeeya ee kala duwana, ethnigyada kala duwana, ama wadamo kale ka yimaadeen qaarkood sidanadoo kale, ama wadankan u dhasheeno wadankan dowladdu waxaata Maraykanka ma qabato shaqooyinka inta badan bulshooyinka waxaa qabta hay-adaha aan dowliga ahayn baa bulshada u adeega, maadaama kuwa aan ka mid nahay tayadeennu ma aysan ahayn tayo kuwa kale tayadooda lamida, waayo waxay heleen garab gal ay ka heleen dowladda iyagoo weydiistay ku weydiistay jamac ahaan. Tiiban waxaan door bidnay inaan isku nimaadno raadino sida tayadeenana aan kor ugu qaadi lahayn, baahida bulshadana gebi ahaan loogu dabooli lahaa inagoo jamac ah, stateka qeyb aan ka nahayna aan weydiisan lahayn tayada bulsha tayada ururada iyo bulshada baahideeda inayna u daboolaan inagoo u wada raadinayno cod midaysan ku raadinayna.
Tirada ururada isu tegay intay laagtay?
Marka hore waxaa lagu bilaabay ilaa 8 urur oo xafiisa leh oo shaqaale leh, kadibna waxaa lagu daray 2 urur oo kale oo ilaa 3 urur oo kale oo ayagana magaalooyinka ka baxsan mataanaha oo sida St. Cloud iyo Register iyo ayaana lagu daro ilaa 11 weeyaan. Waxaa kaloo aan rajeynaynaa insha allah sanadkan 2017-kana hay-adaha kaloo jira magaalada ka jira ayagana buuxin kara kaalintii looga baahnaa inay ayagana insha allah ay soo galaan loopkaas oo si ay sanadka 2017-ka ay full membership iyagana ay u noqdaan, qofna inaan laga tegin laakiin ay noqoto qofkii ama hay-addii inay noqoto hay-ad dhisan usan noqon qof jeebka wax isaga wato.
Baahiyahaad aragteen ee keenta inaad midoodaan isu tagtaan ee aada isleedihiin waxaa laga qabto haddaad hal iyo laba iyo saddex
sheeg? Baahidee waxaa ka mid idaacadaha maxalliga shalay iyo maalmaha lasoo dhaafo dhan waxay qorayeen aad dhegeysteen waa laga yaaba baxfiyo badanoo la sameeyey sida shaqaaleynta soomaalida waxay noqdeen bulsho ahaan bulshada ugu hooseyso markay noqoto shaqa helidda, ma iyagaan raadsan maan la siinin? Taas waa anada su-aal kale wax u baahan, maadaama shaqa la-aan xoogana ay jirto. Sababta keentana aan baaritaan badan u baahan tahay, qaar ka mida waxaan ogaanay inay dadku qaarkood skillska ay ku shaqa tegi lahaayeen inaysan haysan, qaar waxaan ogaanay kambaniyada waaweyn inaysan haysan ay dadku aysan qaadanin. Sida example ahaan wadanka waad ogtahay 2016 wuxuu soo maray kambeyn aada u qaabdan oo qalafsan, islamic phobiahan aada buu u badnaa. Taas waxaa laga yaabaa sababaha qaar inay keentay argagixisooyinka caalamka dhibaatada ka dhacaysa muslimiinta naceebka loo qaadiyay migrantska, inay keentay hay-adihii inay haargareen waayeen ama shaqaaleyn waayeen bulshadeena qaar ka mida. Taasna waxay noqotay inaan la xisaabtano bulsho hay-adihii shaqaaleynta iyo hay-adihii dowliga ahaa ee dowladda ee kula xiskamariyan la xisaabtami lahaa inaan xoogga saarno midda shaqaaleynta ah, midda guryeenta. Stateka waxaa ka taagan crisiska ugu weynaa waxa la dhaho affordable housingka. Waxaa laga yaabaa qof shaqaale ah oo soo shaqeeyey inuu haddana awoodi waayo guri uu kiraysto, guryihii waa qaali. Waxyaabaha marka waxaan leynaa adeegyada noocaas ah, waxbarashada dhib weyn baa ka taagan. Runtii public schoolka markay noqoto tayadii waxbarasho way maqan tahay, sidii tayada kor loogu qaadi lahaa all howlahaasoo dhan oo maqan la aligeed baa inagana keentay inaysan saan inaan lasii daawdo aysan fursad noo ahayn bulshadan inay baaba aa ku sugnaato. Inaan ku midowno marka inaan raadino ka cod ahaan bulshadan awoodgelinteeda inaan xoog saarno insha allah.
Waa garta waxaad tagteen aqalka lagaga taliyo gobolka Minnesota oo dabcan xildhibaanada meesha joogana aad ku casuunteen inay cuntada soomaalidu caanka ay ku tahay sambuusaha ay meesha aad ku wadaagtaan, miyaad gudbinayseen codsigii aada u qoranayseen dowladda? Haddaad gudbiseen codsigaasi muxuu ahaa?
Waxay ahayd maalin runtii aada u qiimo badan, laakiin waxaa ka horreysay markii la furay sanadkii 2016 markii lasoo doortay legislatureka statekeena ama xildhibaanada statekeena, qaar badan oo cusub baa soo galay oo kuwii hore u jooga aan ahayn. Labada guriba ka hoose iyo ka sare labadana waxaa la wareegay xisbiga jamhuuriga oo republikaanka ah. Qaar ka mid ah waxay la yimaadeen fakradii uu Trump aaminsanaa ninka madaxweynaha wadanka ka noqday hadda, iyo qaarkood lagu doortay ayagoo fakradka aaminsan inay soo galaan sistemka. Waxaan door bidna marka in naceebkooda qaarkood inaysan noqon reality, aysan rumoobin. Waxaan marka aan balansbarno bulsho ahaan waxaan nahay inaga hanaga bartaan inay idaacadda ka baran lahaayeen. Waxaan ku casunay markay isugu soo noqdeen bishii January ee la dhaariyey, maalmihi xiga waxaan ku casunay inaan kabitaalka aan qol ka mid aan qabsano ay u yimaadaan inay nala dhadhamiyaan sambuuse. Ajandaheennagana ay dhegeystaan waxa aan damacsanahay oo ah tayada bulshadeena ururadeena iyo bulshadeena baahidooda si loo dabooli lahaa, ilaa lacag $9 million oo dollar aan u haargareysanay ama u shaqaaleynay qof lobista ah ama group lobistiyaal ah inay ka shaqeeyaan bulshada dhibkeeda iyo baahideeda si loo dabooli lahaana.
Kaasina waxa uu ahaa Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali Action Alliance oo wariyahayaga magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade uga waramayay isu taga ururada Soomaalida ee dalabkooda dhaqaalaha.
waxaa mudaaharaad uu ka dhacay xerada qaxootiga ee Kamicuus uu ka tirsan xeryaha degmada Dhadhaab kadib markii hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ay shaacisay in xerada Kamicuus tiradii qaxootiga ee la rabay aysan ku jirin, ayna sheegtay dadka ku nool xeradaasi in loo rari doono xerya kale. wariyaha v o a maxamed faarax shiraac ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay wariye cabdulaahi baalguryo oo ka tirsan idaacadda risaara f m oo ku sugan xerada Kamicuus.
banaanbaxaan iyo mudaharaadkan shira waxay uga soo horjeedaan dadkanay go-aan kasoo gaaray hay-adda u n h r oo dhigaayo in lagu daro xeryaha qaxootiga kale.
waatay maxay tahay marka sababta hay-adda u n h r ay go-aankaas usoo saartay in xerada qaxootiga Kamicuus ay u xirayso?
mas-uuliyiinta laamaha qaramada midoobe u qaabilsan u n h r waxa ay sheegayaan in dad tiro badan ay xeradaasi ka baxeen oo ay dib ugu laabteen dalka Soomaaliya. marka dadka halkaasi jooga ay aada u tara yar yihiin sida ay hay-adda xaqiijisay. markaasi ay jeclaysatay hay-adda inay dadkan ay ku biiriso xeryaha kale qaxootiga si halkaasi howlahoodii gargaaray halkaasi ugu gaarsiiyaan dadkaasi.
ma jiraan marka hoy iyo deegaan loo sameeyey ilaa dad markii meel laga rayo meel kale la geynayo waa in howli ay dhacdaa? maxaa howla loo sameeyey dadkan?
hay-adda u n h r waxay hagaajisay goobo ay ugu talagashay dadkaasi oo ay teendooyin iyo waxyaaba ku dhiseysa sida hadda xarada qaxootiga xagardheere oo aan booqday dhul aada u baahadweyn ayaa loo diyaariyey oo loogu talagalay dadkaasi in la dejiyo teendooyin lagu dhisayo.
maxay marka dadka reer Kamicuus ka mudaaharaadayaan haddii hay-addii haysay ay go-aan ku gaartay in xeryaha lagu kala daro tiradoodina ay yaraatay?
dadka reer Kamicuus waxay ka mudaaharaadayaan inay deegaankan waxaan idhaahda xaradan hadda ay ku sugan yihiin ay xaro ay tahay maaragtay la qabsadeen oo halkaasay dadka xataa badankooda waxay leeyihiin xoolo dad waxaa jira ilmo wax u akristaan oo waxay sheegeen inay mar labaad ay xaro kale ay qaxooti cusub ku noqon karin oo ay middan u barteen wixii samafal ama gargaar lasoo gaarsiin kara in halkaasi lagu soo gaarsiiyo. waxa ay sidoo kale sheegeen inay ka jecel yihiin intii ay xarooyin cusub ku biir lahaayeen inay dib ugu laabtaan dalkooda hooye ee Soomaaliya.
dadku waxay sheegeen in mudaaharaadku ay wadayaan ilaa iyo inta ay dowladda Kenya iyo hay-adda qaramada midoobay ay go-aankaasi ka noqonayso. marka qaabka mudaaharaadka u dhacay sawir naga siiso.
qaabka mudaaharaadku u dhacay waxa weeyaan dad aada u tira badan ayaa waxay isugu soo baxeen ilmada kore ee hay-adda xarada ay ku sugan tahay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsa arrimaha qaxootiga u n h r iyo waddooyinka ayako halkaasi wejigoodana cara ka dareemaysid ay halkaasi ku banaanbaxayaan ay ku dalbanayaan in loo meeda loo sameeyo in xaradaasi loo daayo in dib loogu celiyo dalkooda hooye Soomaaliya.
u nta maxaa go-aano ka soo baxay iyo hay-adda dowladda ee u qaabilsan arrimaha qaxootiga ilaa iyo iminka ma jiraan fikri celis iyo weliba dareen dadka markay mudaaharaadayaan oo mudaaharaadkii maalintii labaad uu soconayo wax un ay kaleeyihiin ma jiraan oo idiin sheegeen idinka wariyaasha?
shirow ilaa hadda ma jirto warcelin kasoo baxay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ama dowladdan aan idhaahda Kenya. waxaan ka ahayn go-aankii ahaa in la xiro xarada qaxootiga Kamicuus oo lagu daro xarooyinka kale ka asaasan xaradan qaxootiga Dhadhaab.
waa tahay marka dadka aad la sheekaysateen ugu dambeyntii maxay tahay go-aankooda ugu dambeeya? ma mudaaharaadkana iska wadayaan oo bannaankay daadsanaanayaan mise way i guurayaan mise dowladdu ay si xugmii ku darari rabtaa haddii ay dadku diidaan?
dadka markaad la sheekaystid waxay sheegayaan in ay marnaba wax walboo dhaca ay ku biirayn xareyinka haatanba loo wada oo ay doonayaan inay dib ugu laabtaan dalkooda hooye Soomaaliya. sida aad dareemi kartana waxa ay u eg tahay in haddii ay hay-adda qaramada midoobay xal ka gaar weyso arrintani ay dadkaasi dib iskaga laabanayaan Soomaaliya.
kaasina waxa uu ahaa wariye cabdulaahi baalgarayo oo ka tirsan laanta idaacadda Rasaala f m waxaana uu u waramayay wariyahayaga waqooyi bari Kenya maxamed faarax shire.
wax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanaya halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. isbalaarinta ganacsiga ee dalka Shiinaha ayaa ah mid si xowli ah u sii kobcaya. toddobaad ka hor waxaa magaalada London ee dalka Ingiriiska kusoo xirtay tren siday alaab ganacsi uu laga keenay dalka Shiinaha kadib markii uu tareenkaasi soo jaray masaafo dhan 82,000 oo kilomitir 18 maalmoodna uu jidka ku soo jiray. Haddaba muxuu ganacsiga dhanka xiriirka ee isku xiraya Beijing iyo London uga dhigan yahay kubcinta dhaqaalaha ee dalkaasi? Shiinaha Jaamac Buule Jaamac oo studio ugu weheliya ayaa warbixintan uga diyaariyey.
Noocii ugu horreeyey ee tareen isku xira dalka Ingiriiska iyo Shiinaha ayaa magaalada London ku soo xirtay toddobaadkii hore. Tani waa tallaabadii ugu dambeysay ee tallaabooyinka uu Shiinuhu ku doonayo inuu dib u furo dariiqii ganacsiga xiriirta loo isticmaali jiray waagii hore. Dowladda Shiinuhu si adag ayay uga hadashay taageerada isballaarinta ganacsiga caalamiga maalmo un kadib dhaarintii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in habdhaqameedka ganacsiga Shiinuhu uu dhaawacay dhaqaalaha Mareykanka. Xasan Aadam Hoosow waa dhaqaalayahan degan magaalada Edmonton ee dalka Canada, una shaqeeya wasaaradda tamarta iyo batroolka ee gobolkaasi Alberta dalka Canada. Waxa uu inoo faahfaahinayaa waxa uu jidkan tareenka uga dhigan yahay dhaqaalaha Shiinaha.
Tareenkan waa, waxaan dhihi karnaa, waa tallaabo ka mid a tallaabooyinkii hore u guuleystay ee siyaasadda dhaqaalaha ee caalamiga ah ee One Belt One Road ee uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu ku dhawaaqay sanadkii 2013. Run ahaantii siyaasaddan tareen keligeed ma aha, waxaa ka mid a dhuumo shidaal, waxaa ka mid a laba bangi oo laga yaabo inay ciriiri geliyaan IMF iyo bangiga adduunka. Run ahaantii sida la filayay ee hore u ballanqaadeen, tareenkan wuxuu laba jeer ka dheereeya xawaaraha gaadiidka badda, sidoo kale wuxuu furayaa wadooyin cusub oo ganacsiga Shiinaha ah.
Professor Xuseen Axmed Warsame waa barasare oo jaamacadda Calgary ka dhiga dhaqaalaha. Waxaana aan weydiiyey su'aal ku aadanayd, inkastoo uu qorshahanu yahay mid muddo dheer laga soo shaqaynayay, ma laga yaabaa inuu jawaab u yahay hadalladii madaxweynaha cusub ee Mareykanka ee ku aadanaa in uu Mareykanka mudnaanta koowaad siinayo marka hore?
Runta weeye jaamaco, horta hadal baad ku bilowda oo ah inkastoo wax muddo qorshe uu soo jiray uu yahay, waana runta weeyaan oo dee Shiinaha walaal waxaa ku qasba inuu kollayba adduunka la baacimishireeyo. Weli isagu ma laha suuq weyn maaha, inkastoo ay badan yihiin haddana, sida Mareykanka oo 300 million ah ayaa haddana adduunka u ah magaranaysaa suuqii, oo baacimishireeya ka dhexeeya uu 4 trillion yahay, oo magaranaysa cid walba u suuqeyso. Shiinuhu weli dadkiisu aada waxma iibsan karaan. Marka waddan kasta oo la baacimishireeyaba waxa uu ka iibiyaa iyo waxa uu ka soo dejistaa waxa uu ka iibiyaa badan.
Xasan Aadan Hoosow ayaan faahfaahin dheeri ah ka weydiiyey labada bangi ee uu magacaabay, oo uu yiri waxa ay ka mid yihiin qorshayaasha madaxweynaha dalkaasi Shiinaha ee tareenkani uu ka mid yahay.
Bangiyada run ahaantii maaha bangiyo lacag lagu keydsado, waa bangiyo loogu talagalay in lagu maalgeliyo kaabayaashan dhaqaalaha sida wadooyinka, dhuumaha shidaalka, warshadaha. Marka waxay noqon doonaan bangiyo gaar ku ah siyaasadda xariirta ee uu hadda dalka Shiinaha abaabulayo. Markaad fiiriso bangiyada, bangiga caalamiga ah oo kale, waa bangi weyn oo waxyaabo fara badan xoogga saara, laakiin kan waa bangi u dhiganta lacagta ku jirta lacagta bangiga adduunka, balse u khaas ah keliya kaabayaasha dhaqaalaha. Marka waxaa la filayaa inuu ka xoog badnaan doono.
Haddii isballaarinta ganacsiga ee dalka Shiinaha uu dunida oo dhan uu ku fidayo, qaaradda Yurub iyo Afrikana xoog looga dareemay, dabcan waxaa la isweydiin karaa faa'iido ma ugu jirtaa waddamada tabarta daran sida Soomaaliya oo kale? Xasan Aadan Hoosow ayaa jawaab naga siinayo.
Run ahaantii lixdanka waddan siyaasadan sheegay inay geli doonaan waxaa ka mid a dalalka bariga Afrika oo ay ka mid tahay Tanzania hore u sheegtay. Marka waddadan xariirta la yiraahdo ee uu Shiinaha hadda soo nooleynayo waa wadda mataqaana dalal badan oo Afrikaan ay kamid ahaan jireen oo Soomaali ka mid tahay. Xitaa markaad fiiriso daraasooyinkii hore waxaa ku jira Soomaali inay ahayd dalalkii waddadan ka ganacsan jiray. Marka saameyn xoog leh buu ku yeelan doonaa dhaqaalaha Afrika guud ahaan, dhaqaalaha geeska Afrika khaasatan.
Si kastaba ha ahaatee, dhegeystayaal, shaki kuma jiro inuu isbeddel weyn ku yimid habka ay dowladda Mareykanka ula macaamilayso dowladaha kale dhaqaale ahaan iyo siyaasadba. Dowladaha qaarna sida Shiinuhu in ay ka faa'iidaystaan oo isku dayayaan inay buuxshaan meelaha la isleeyahay, Mareykanku waa uu bannaynayaa.
Jaamac Buule Jaamac ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Labanin oo lagu aaminsanaa inay ka mid ahaayeen koox burcada oo ka qaraabata xaafadaha isku rarta ee Nairobi ayaa la dilay, iyadoo dadkana ay hore boobka tuugadaasi hantidooda ay cabasho uga muujiyeen. Wariyeena Yaasin Ciise u dheere ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
walwarkaasi dadku ay muujiyeen deegaankaasi degan ayaan wax jawaaba ka helin booliiska, hase yeeshee waxaa u soo gurbaday dadkii deegaanka oo si halhaleele la sheegay inay markaasi gacanta ugu dhigeen laba ka mida dadkii la sheegay in ay ka mid ahaayeen dadka farataysanayay. Sida booliisku sheegay, waxaa laga helay bastoolad ciyaalku ay ku ciyaaraan mid ka mida jeebkiisa markii dadku ay dilayeen. Nidaamkan oo loo yaqaano cadaaladda dadweynaha ayaa dowladdu wax badan ka digtay oo la sheegay in la soo gudbiyo kuwa iyagu wax dhaca balse aan gacanta sharciga lagu qaadan. Shan kale oo yaro la sheegay inay bastoolada ku hubaysnaayeen ayaa yaro la sheegay inay weerar ku qaadeen deegaanka loo yaqaano Kikomba Market oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn magaalada Nairobi isla habeenkii Isniintii 7:30. waxaana la xaqiijiyey in dadkii ganacsatada ahaa ee deegaankaasi laga dhacay ilaa iyo 4,000 oo lacagta Kenya, mobaylo iyo agab kale oo laga qaaday Harry Henry goobta la yiraahdo oo ah goob ka mid a meelaha lagu iibiyo aaladaha elektroonikada. Cadaaladda dadweynaha ayaa waxaa la sheegayaa dadka inta badan fuliyaa inay yihiin dadka wax laga dhacay iyo dadka markaasi ay u qayla dhaansadaan, waxaanay u badan yihiin kuwa iyagu khudaarta waxyaabaha kale ee iyaguna waratadu ay isticmaasho booba kabaha iyo arrimo kale oo dadku markaasi ay ku yaacaan dabadeedna meesha la dhigo meydkooda. toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay, mid la sheegay isaguna inuu ri dhacay oo isagoo sii wata ay dadkii dariska la ahaa iyo milkiilihii ridaasi ay ka daba tageen oo ay dhegta dhiigga u dareen. booliisku waxa ay aada uga walaacsan yihiin dembiyada inta badan ay geystaan kuwa aan ka xishoonin waxyaabaha ay dhacayaan iyo khatarta uga imaan karta, hase yeeshee maxkamaduhu wax badan ayay ka digeen. waxaanad moodaa barnaamijkan cadaaladda dadweynaha loo bixiyey inaanu ku koobnayn Kenya oo keliya balse Afrika la sheego inay jiraan waddamo badan oo tuuga aan wax naxariisa loo haynin. sanadkii 2011 booliiska waddanka Kenya waxay diiwaan geliyeen dad lagu qiyaasay 530 qof oo la sheegay in ay ama dhinteen ama laga soo gaaray iyagoo ay naftu ka sii wis leedahay. dalka Uganda, cadaaladda dadweynaha ee markaasi tuugada lagu gumaado waxaa la sheegayaa inay dileen 582 qof sanadkii 2014. dhacdooyinkaasi waxaa lagu qiyaasaa waddamada Afrikada bari, gaar ahaan Kenya iyo Uganda, maalintiiba ilaa 2 kiis inay dhacaan. Yaasin Ciise, wardheere V O A, Nairobi.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yaasin Ciise wardheere. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee V O A. haddana xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. haddii aynu ku bilowno koobka qaramada qaaradda Afrika ee ka socda dalka Gabon, waxaa dhici doona caawa 2 kulan oo xiiso badan. dalka Masar ayaa la ciyaari doonaa dalka Ghana, halka Uganda iyo Malina ay is arki doonaan. sidoo kale waxaa caawa jira kulan xiiso badan oo dhexmari doona kooxaha Juventus iyo AC Milan. kulankan oo ka tirsan kooba Italia wareegiisa 8-dambeedka ayaa waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda Juventus. waxaa sidoo kale kooxda Southampton ay u safri doontaa kooxda Liverpool, ciyaar ka tirsan koobka EFL Cup loo yaqaano ee dalka Ingiriiska. lugtii hore ciyaartana waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda Southampton. naadiga Liverpool waxaa laga doonayaa in ugu yaraan hal iyo eber ay ku badiso si ciyaarta ay waqti dheera ugu darto ama 2 iyo waxba si ay u soo baxdo. koobka Del Reyna, kooxda Atletico Madrid ayaa u safri doonta naadiga Eibar, halka Celta Vigo ay martigelin doonto kooxda Real Madrid. lugtii hore ciyaartan waxaa ku badisay kooxda Celta Vigo. dhinaca kalena kooxda Liverpool ayaa waxa ay wadahadal la furi doontaa wakiilo ka socda ciyaaryahan Philippe Coutinho oo ay doonayso in qandaraad cusub kooxda uu saxiixo. ciyaaryahankani reer Brazil ayaa waxa uu sannadii 2015 saxiixay qandaraas kooxda ku sii hayn doona ilaa sannada 2020, hase yeeshee naadiga Redis ayaa waxa ay doonayaan in ciyaaryahankan ay ku abaalmariyaan hab ciyaareedkiisa wanaagsan ee xilli ciyaareedkan. Coutinho oo dhowaan ka soo laabtay 6 toddobaad oo uu dhaawac ku maqnaa ayaa wuxuu xilli ciyaareedkan kooxda Liverpool u dhaliyey 6 gool kadib 18 kulan oo uu saftay. ciyaaryahankan oo kooxda Liverpool kaga soo biiray naadiga Inter Milan bishii Janaayo ee sannadii 2013 ayaa waxaa lala xiriirinayaa kooxda Barcelona, waxaana kooxda Liverpool ay doonaysaa in ay arrintaasi meesha ka saarto. xubintii ciyaarahana waa nagaa intaas.
aad ayaad u mahadsan tahay axmed cali sheekh ayuu kaasi ahaa oo uu soo jeedinayay ciyaaraha. Haatana jaamac abuula jaamac ayaan ku codsanaya hadba intuu waqtiga noo saamaxo inuu bal mar kale ku celiyo qodobadii warka ugu doorkarana.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ibraahim xasan daanduray. Wadamada ruushka, turkiga iyo iiraan ayaa ku heshiiyey qorshe ay ku taageerayaan xabajoojinta syria, ayna xal siyaasadeed ugu raadinayaan colaadda dalkaasi ka taagan muddada 6 sano ah. ma jiraan wax faahfaahina oo laga soo saaray, inkastoo war qoraala oo uu sheegay in dhinacyadaasi ay mar kale ku kulmi doonaan Geneva bisha soo socoto. Dhanka kalena, magaalada Mosul ee uu dagaalku inta muddada ka soconayay ayaa waxaa dhex yaala burburka buundooyinkii badnaa ee magaaladaasi ee la garaacay, iyo weliba meydad aad iyo aad ugu tuban magaalada dhexdeeda. Meydadkan ayaa waxaa had iyo jeer baaranaya dhalinyarada inay ka helaan jeebabkooda wax dhaqaale ah, sida uu sheegay Ows oo 19 jir booliisa. Waxa uu isku dayayaa in arrintaasi laga hortago.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa Washington. Subax wanaagsanna mar kale waa idin leenahay. Aan idiin soo qabanno canabay iyo codkii axmed naaji sacad.
cadaaweheni waxay ku caluulfayow yihiin inaan culowno adna iga carartay. Waa codkii macaanaa ustaad axmed naaji sacad iyo heestii canabey ayaa ugu dambeysa idaacaddeena aloornimo. waa ibraahim xasan daaduray aniga oo jaamac buula jaamac iyo saaxiibkeen bashiir abikar oo soo saara kaha idaacadda, sidaa iyo nabadgelyo.
Annaku cidlooday